uzņēmums un šī platforma atbilst tiem nosacījumiem uz šo brīdi. Līdz ar to mēs lēmumu esam pieņēmuši pozitīvu, un šodien lēmums attiecīgi tiks izsūtīts elektronisko sakaru operatoriem ar lūgumu veikt pasākums, lai atbloķētu lietotni. Visticamāk, tuvāko dienu laikā Yandex varēs veikt savu darbību atbilstoši savai biznesa iecerēm.
Un tas nozīmē, ka būs pieejami taksometra pakalpojumi ne tikai ar roku ceļot uz ielas, bet arī, Jā. Piemēram, ar aplikācijas starpniecību.
Tieši tā. Bet jebkurā gadījumā vēlos uzsvērt, ka tas attiecās gan uz reģistrētiem, gan tiem, kuri mēģinās darboties nereģistrēti. Mēs turpinam uzraudzīt tirgu un arī reģistrēto gadījumā skatīsimies un sekosim līdzi, kā tiek ievērotas tie nosacījumi un prasības, kas ir. Tā kā reģistrācija nenozīmē, ka tagad visu var darīt uz brīvu galvu, neievērot nosacījumus.